Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U posljednjem pregledu muzičkih zbivanja u ovoj godini zadržavamo se na beogradskoj sceni, koja je bila i raznovrsna i atraktivna, sa jednom operskom premijerom, jednim festivalom i dva koncerta. No, ljubiteljima muzike nije bilo lako da se odluče za jedan od ovih događaja, jer su se gotovo svi odvijali u istom danu. Bilo je to u petak, 23. decembra, kada je na sceni Narodnog pozorišta premijerno predstavljena nova postavka opere Turandot Đakoma Pučinija, kada je održala svoj redovni koncert u Kolarčevoj zadužbini Beogradska filharmonija i kada je u Muzeju nauke i tehnike priređeno veče filmske muzike Zorana Simjanovića u verziji za orgulje. U Beogradu se prošle nedelje odvijao i jubilarni 10. Bund festival, sa koga za danas izdvajamo koncerte održane tokom vikenda. A ja sam Bojana Žižić. U koprodukciji Narodnog pozorišta i Teatra Madlenijanum u Beogradu u petak uveče je premijerno izvedena opera Turandot Đakoma Pučinija u novoj postavci čiju režiju potpisuje mladi umetnik Mario Pavle del Monaco. Vokalni solisti su bili Jasmina Trumbetaš Petrović, Ermin Ašćerić, Dragoljub Bajić, Rosario Laspina, Snežana Savičić-Sekulić, Vladimir Andrić, Darko Đorđević, Stefan Živanović i Milan Obradović. A horom i orkestrom Narodnog pozorišta u Beogradu dirigovao je Stefano Romano. Na ovoj premijeri bio je Radoš Mitrović.
Mario Pavle del Monaco u saradnji sa Williamom Orlandijem, scenografom i kostimografom, kreirao je zanimljivu i vizuelno na momente impresivnu postavku Pučinijevog Turandota. Služeći se modularnom scenografijom, William Orlandi je osmislio funkcionalni scenski objekat koji je poslužio stvaranju iluzije različitih ambientalnih celina. Uz efektnu upotrebu svetla i pažljivim mizanscenom, ostvarena je mahom upečatljiva inscenacija koja je kombinovala realističke i simbolične predstave. U tom smislu, samo vremensko i situacijalno lociranje protagonista jeste na momente bilo neuhvatljivo, što i jeste bio cilj postavke. Ona je uključila odgovarajuću kostimografiju za vreme događanja, koja nije do tančina realizovana, ali je hor nosio anahrone maske koji su onemogućavali dramu. Sa druge strane, režiser je, služeći se simbolikom, inkorporirao u predstavu i lik duše princeze Lou Ling u tumačenju Milice Jević-Drndarević kao neme baletske uloge u koreografiji Miloša Kecmana. Ona tokom opere prati protagonistkinju sve do trenutka zaljubljivanja u Kalafa kada odlazi sa scene. Ovo sredstvo, mada zanimljivo osmišljeno, jeste u mnogome preopterećivalo postavku sa ekstravagantnim, prenaglašenim pokretima i kretnjom koje je remetilo glavni tok. Možda je ona mogla diskretnije da bude uključena, ali da dobije značajnije dramatsko zaokruženje koje bi podrazumevalo i vizualno objašnjenje njenog odlaska sa scene, previše iznenadnog i diskretnog u odnosu na izrazito prisustvo tokom čitavog dela. Ovaj detalj, to jest nažalost, njegova nedovoljno promišljena elaboracija nije uspevao da ostvari odgovarajuću komunikaciju, uprkos agresivnim insistiranjem na njemu, što je vodilo ka karikaturalnom utisku. U odnosu na vokalno izvođenje izdvojili su se nastupi Turandot u tumačenju Jasmine Trombetaš Petrović i Kalafa kojeg je predstavio Rosario La Spina. Primadona je spretno izvodila vokalne bravure, čemu je parirao dramski suptilni nastup Rosaria La Spine. Aria Nessun Dorma je tako zvučala upravo onako kako se i očekivalo, u punom zvuku, preciznim dostizanjem visina i uživljavanjem u dramatiku teksta. Ta dramatičnost je, međutim, izostala u mnogim važnim segmentima opere. Ključni trenuci, poput smrti Liu ili otkrivanja ideje ljubavi kod Turandot, nisu bili adekvatno podcrtani. Radnja se odvijela često u tom smislu na površini, sa jednoličnošću koja nije unosila potrebne kulminativne uspone i s očiglednom diskrepancom između vokalne snage i teatarske realizacije. Ta razlika se posebno mogla uočiti u nastupu horskog ansambla, koji je kreirao često kompaktan i ujednačen zvučni efekat, ali uz bledu i nedovoljno angažovanu glumu. Očigledno je da je svaki pokret, pogled i kretnja pojedinca iz hora potrebno dramatski proživeti, te da je dovoljno da manjina u horu ne manifestuje glumački potencijal i da pozorišna iluzija bespovratno nestane. Poput svojevrsne odmorišne tačke, nastup Pinga, Panga i Ponga u tumačenju Vladimira Andrića, Darka Đorđevića i Stefana Živanovića unao je dozu humora koja je antipodno postavljena u odnosu na u osnovi somnabolni narativ opere. Oni su glumački i vokalno u potpunosti odgovorili na partiturne zahteve, pevajući ležerno, ali tonski besprekorno čisto, sa posebno duhovitim senzibilitetom koji je uneo živost i dinamizam u postavku. Pomenut ćemo i Ermina Ašćerića kao cara Altuma, Dragoljuba Bajića u ulozi Timora, koji su također veoma dobro i vokalno znalački pristupili realizaciji uloga. Treba istaći da nastup orkestra nije bio na adekvatnom nivou. Muzičari predvođeni Stefanom Romanijem su nejednakim angažovanjem pristupili delu sa prvim violinama i udaraljkama koje su zvučale izuzetno precizno, ali i određenim grupama koje su distorzirale tok. U tom smislu, snažniji fortissimo odseci su posebno neubedljivo zvučali budući da se prvi plan nedovoljno artikulisano podizao u odnosu na ostale instrumente koji su pak često falš svirali, kvareći celokupnu sliku. Nedostajala je sigurnost i veće poznavanje partiture svih članova orkestra, a ne samo onih koji donose glavne tematske materijale, te je rezultat na momente bio slušalački poražavajući. Ipak pojedini oseci su svakako pokazali potencijal ansambla. U svakom slučaju, nova postavka Puccinijeve opere Turandot predstavila je veoma inventivnog reditelja, Marija Pavla del Monaca, koji je sa nekolicinom vokalnih solista zaista osvežio repertoar Narodnog pozorišta na odgovarajući način. Oh!
U kritičkom osvrtu Raduša Mitrovića ste čuli kako je bilo u Narodnom pozorištu u petak uveče na premijeri opere Turandot Đakoma Pučinija, realizovanoj u koprodukciji Narodnog pozorišta i Teatra Madlenijanum, na čijoj sceni će ovo delo biti izvedeno u petak 30. decembra i sa nešto izmenjenom podelom uloga. U petak uveče pod upravom Daniela Rajskina i sa solistkinjom na violini Simonom Lamzmom, Beogradska filharmonija na Kolarcu održala još jedan koncert iz ciklusa Na dobrom putu i na njemu je publiku odvela u Moskvu. Ofertoriumom, koncertom za violinu i orkestar Sofije Gubajduline i Manfred simfonijom Petra Ilića Čajkovskog. Slušamo prilog Dunje Savić.
Dela Sofije Gubajduline i Petra Ilića Čajkovskog iziskivala su mnogo fokusa, pažnje i bazičnog znanja o njihovom nastanku, stilskoj udaljenosti i određenim specifičnostima zbog kojih stoje zajedno na programu. Iako je opšti utisak da je drugi deo koncerta i izvođenje Manfred simfonije Čajkovskog odnelo svu pažnju impresivnom interpretacijom i sjajnim manevrima dirigenta, može se reći da je koncert u celosti ispunio očekivanja. Osnovni tematski materijal na kom je zasnovan ofertorium Gubajduline jeste tema za Bachovu muzičku žrtvu koja je plasirana kroz Klagenfarben melodi tehniku tipičnu za Antona Weberna, koja podrazumeva da melodiju grade različiti instrumenti izvodeći pojedine njene delove, odnosno tonove, čime se kvalitet boje stavlja u prvi plan te formira melodija zvučnih boja. Kompozicija je nastala 1980. godine po porudžbini violiniste Gidona Kremera i pripada zrelom stvaralačkom periodu autorke. U koncertu za violinu i orkestar srpskoj publici se po drugi put predstavila holandska violiniskinja Simone Lamzme, koja je i ranije imala priliku da izvori ostvarenja Gubajduline, a In Tempus Presens snimila je 2017. godine sa holandskim radijskim orkestrom Filharmonije pod upravom Reinberta de Levoa za Challenge Classic. Početak ofertoriuma bio je siguran, a ta sigurnost ili tačnije koncentracija izvođača kao da je opala usled dugotrajnog sviranja jedne složene fragmentarne partiture, čiji je kvalitet prepoznat i dobro predstavljen ukoliko su duge celine sprovedene sa dobrim osjećajem za gradaciju i logičko formalno organizovanje. Solistkinja je pokazala velike umetničke potencijale na različitim poljima, gde bih posebno istakla njeno stilsko tumačenje ofertorijuma, pored, reklo bi se, prirodnog osjećaja za pokret i usmeravanje muzičkog toka u velikoj meri fragmentarnom rukopisu. Vođenje deonice i strpljivo i odmereno postizanje muzičkog vrhunca bio je istinski poduhvat koji je violinistkinja savladavala bez većih poteškoća uz minimalne intonativne nepreciznosti. Međutim, pojedini interpretativni kvaliteti solistkinje nisu došli do izražaja, kao na primjer agogičko upisivanje u muzičko tkivo. Ali, tokom izvođenja, udruženi muzičari su postigli ekstatične efekte u pojedinim momentima, a naročito bih istakla one skladne i emotivne odlomke u okviru posljednjeg, trećeg, koralno osmišljenog odseka predviđenog za agudače, flautu i klarinet, klavir, harfe i solo violinu. Oba dela odlikuje masivnost u zvuku, premda je ta masivnost drugačija od telotvorena u muzičkom tekstu, te u slučaju ofertorijuma Gubajduline govorimo o njenom materializovanju kroz kvalitet i maksimalni potencijal u izrazu, dok u slučaju Manfred simfonije govorimo najpre o kvantitetu koji se ispoljava upotrebom romantičarsko-berliozovskog orkestra Tre, zatim složenom kontrapunktu i fugi u okviru poslednjeg stava, ali i melodijsko-harmonskoj složenosti koja prati aktera Manfreda. Osim masivnosti, dela odlikuje tematsko prožimanje, odnosno izgradnja celokupnog muzičkog teksta veštim uplitanjem tematskih materijala i njihovih melodijsko-ritmičkih i karakternih metamorfoza. U tom smislu, značajno je pomenuti da je dirigent vrlo lepo oblikovao muzički tok, a posebno se osetila tendencija ka jasnom i artikulacijski preciznom izlaganju tematskih materijala kojim simfonija obiluje. Thank you. formalno jasna i pregledna, sa skercom na mestu drugog stava i pastoralom na trećem, simfoniju Čajkovskog odlikuje raskošan i zasićen, ali nepatetičan romantičarski zvuk i orkestracija. Već prvi stav postavio je slušaoca u romantičarski muzički prostor. Aktiviranje drvenih duvačkih instrumenata, klarineta i fagota, truba i horni, 5-6 izvođača u okviru odseka udaraljki koji su izuzetno dobro i predano svirali, doprinijeli su izrazu i raznolikosti zvučne palete i pokazali visok stepen spretnosti. Zvučna apoteoza dotaknuta je u samoj završnici simfonije. Preplitanje teme iz prvog stava, kao i teme iz četvrtog, predstavljalo je mesto dramatoškog razrešenja priče o Manfredu.
Od Dunje Savić ste čuli kako je bilo u petak u Kolarčevoj zadužbini na koncertu Beogradske filharmonije iz ciklusa Na dobrom putu, ovoga puta posvećeno Moskvi. U petak je u Beogradu priređeno još jedno muzičko veče, ali sa sasvim drugačijim repertoarom. Filmska muzika Zorana Simjanovića na novogodišnjem koncertu sa naslovom Jedna tema, jedan film, održanom u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, tada je mogla da se sluša u nešto drugačijem ruhu, u verziji za orgulje i u izvođenju Olge Đorđević, koja je autor svih aranžmana. Ovo veče je Zar sonoru pratila Smiljka Jovanović.
Odeljak Muzeja nauke i tehnike u kome se nalaze orgulje Kaufman i harmonijum Johannes Tic ispunile su kolege, prijatelji i poštovaoci stvaralaštva Zorana Simjanovića, kompozitora filmske i pozorišne muzike i profesora na Fakultetu dramskih umetnosti, nažalost preminulog 2021. godine. Oni su prisustvovali recitalu Olge Đorđević, koja je na spomenuta dva instrumenta izvela 15 Simjanovićevih kompozicija, uglavnom naslovnih filmskih numera, među kojima su bile Grlom u jagode, Specijalno vaspitanje, Petrijin venac, Maratonci trče počasni krug, Lepota poroka, Tango Argentino, Tito i ja i Balkan Ekspres. Događaj je bio inspirisan Simjanovićevom naklonošću ka kraljici instrumenata. Ipak bio je ovo prvi put da su umetnikova ostvarenja predstavljena u aranžmanima za orgulje i u slučaju tri kompozicije harmonijum. A aranžmane je solistkinja Olga Đorđević priredila uz pomoć Zorana Uzelca, dizajnera zvuka.
Izazovi su bili poprilični, zato što Zoran Simjanović nije pisao note. On je očigledno čovek snimao sa svojom ekipom muzičara, tako da je za 15 kompozicija koje sam svirala, od tih 15, 5 sam imala partiture gudačkog orkestra i horske, tako da je odatle iz više tih linija trebalo izvesti tri orgulske, što nije bilo lako, a onda je bio još veći izazov, ostalih 10 stvari sam praktično morala po sluhu da skidam i da sama pravim opet aranžman za orgulje, a znate, to je baš problematično, jer su tu onda i električni instrumenti, i basovi, udaraljke, tako da je baš zaista, pogotovo srednje lage, je teško čuti preko snimka i izvući.
Dok su se ređale tačke programa, publika je sa oduševljenjem prepoznavala i komentarisala dela u novom ruhu, očigledno uživajući u gotovo neformalnoj i svečanoj atmosferi, zanimljivom ambijentu i popularnim melodijama koje je Đorđević izvodila sa puno osjećaja, ritmično i muzikalno, zadržavajući mnoštvo boja koje karakterišu kompozicije u originalu. Svoj virtuozitet umetnica je posebno demonstrirala dodajući orguljama i poneki udarački instrument, pokrećući tako na drugačiji način celo telo, što je bilo veoma zanimljivo pratiti iz publike. U jednom trenutku u kompoziciji Tito i ja posmatrali smo kako Đorđević stopalima izvodi basove tonove i osnovnu harmoniju. Desnom rukom svira diskant, a uz to sve vreme levom rukom palicom proizvodi punktirani ritam, udarajući po metalnom delu orgulja koji se nalazi iznad sviračeve glave. Nekoliko momenata, međutim, obeležili su manji tehnički problemi sa instrumentom kada je dolazilo do kratkih prekida muzičkog kontinuiteta. Povremeno se moglo osetiti i da su izražajnost u tumačenju dela kao i održavanje tempa ograničeni, donekle i onemogućeni takođe tehničkim karakteristikama instrumenta. Ovo naravno nije narušilo odličan opšti utisak i veličanstvenost događaja, ali je probudilo moju radoznalost, te sam pitala Olgu Đorđević kako je svirati na orguljama Johana Kaufmana i u kakvom su stanju delovi zbirke muzičkih instrumenata i automata Muzeja nauke i tehnike koje je ona koristila u izvođenju.
I stari su i stvarno nisu baš u perfektnom stanju. Sam harmonijum iz oko 1900, te orgulj iz 1926. Ali problem sa orguljama je što su one praktično, čovjek koji ih je postavio je morao da kombinuje od više orgulja, ali nisu bile autentične skroz ove Kaufman orgulje. Tako da tu sad stvarno se svašta dešava, ljudi ne znaju, ja se dosta pomučim, ali se, eto, probam stvarno najvirtuoznije što mogu da izvedem. Inače, desi se da se i sami isključe registri, onda neki tonovi su slabi, neki jači, štrče, to je prosto takav instrument, to je muzejski eksponat u krajnjem slučaju i on je usposobljen za koncerte, ali eto sad koliko su mogućnosti, tako da i to je bio dodatni izazov.
Na zadovoljstvo publike i u skladu sa opuštenijom atmosferom događaja, umesto klasičnog bisa, Olga Đorđević je, nakon zahvalnice prisutnima i primljenih čestitki, ponovo sela za orgulje i odsvirala temu Balkan Ekspres, te Bahovu tokatu i fugu u D-molu. Zainteresovani su prilazili i izbliza posmatrali izvođenje, pa i dodirivali instrument.
Thank you.
Miljka Jovanović nas je izvestila o tome kako je bilo u petak uveče u Muzeju nauke i tehnike i na novogodišnjem koncertu Jedna tema, jedan film sa muzikom Zorana Simjanovića u verziji za orgulje i u izvođenju Olge Đorđević, autora svih aranžmana. Vikend za nama obeležio je jubilarni 10. festival Bunt, koji ima slogan I dalje sa vama. Između ostalog, na Buntu je i svoj jubilej, 40 godina rada, obeležila naša proslavljena violončeliskinja Sandra Belić, koja je u sali Akademskog kulturno-umetničkog društva Lola održala koncert u subotu uveče sa pijanistkinjom Ljiljanom Vukeljom i čelistom Vukom Ovaskajnenom. Izvodila je dela domaćih autora i svetskih klasika 20. veka. Sinoć su pak na Buntu i u Kolarčevoj zadužbini svirala još dvojica naših istaknutih solista, flautista Ljubiša Jovanović i pijanista Aleksandar Sedar. Prilog o vikendu na Buntu pripremila je Isidora Bovan.
Svoj umetnički put Sandra Belić gradila je posvećeno i vrlo aktivno. Podsjetit ćemo da je reč o našoj dobro znanoj violončelistkinji koja je decenijama prisutna na domaćoj sceni, a njenu biografiju, pored obrazovanja u Beču, u klasi Andrea Navara, krase i usavršavanja kod Daniela Šafrana, Zigfrida Palma i Borisa Pergamenčikova, kao i veliki niz kamernih i solističkih koncerata, posebno sa orkestrima u Rusiji, Mađarskoj, Americi, Kini, Velikoj Britaniji, Češkoj i Srbiji. Kako je i sama izjavila pre koncerta, proslavu 40 godina umetničkog rada zamislila je kao susret različitih generacija iz oba veka, kako u izvođačkom, tako i u repertoarskom kontekstu. Tako je gostujući nastup Vuka Ovaskajnena prevashodno podsjetio na važnu pedagošku stranu umetničkog puta Sandre Belić, koju je prethodno iznedrila nekoliko značajnih imena srpske domaće scene, poput violončelista Dragana Đorđevića, Srđana Sreća, Tenovića, Dejana Božića i Nemanje Stankovića. S druge strane, proslavu 40 godina umetničkog rada, ova violončelistkinja obeležila je i raznovrsnim repertoarom, izvodeći dela stranih i domaćih autora 20. i 21. veka, Mirjane Živković, Dejana Despića i Ivana Stefanović, kao i kompozicije Mark Didiera Tiroa, Ernsta Blocha i Đorđa Gershvina. O prepoznatim interpretativnim kvalitetima Sandre Belić možda najbliže govore posvete domaćih kompozitora, čija su dela sinoć bila na repertoaru. To su sonata u tri stava Mirjane Živković i tri meditacije Dejana Despića. Emotivnu dubinu melanholičnog tona i toplinu vibrata Sandre Belić najbolje je istakao drugi stav sonate Mirjane Živković, kao i Despićeva druga meditacija Lepo veče, ali i očigledan sklad sa Ljiljanom Vukeljom, pijaniskinjom sa kojom violončeliskinja godinama sarađuje. Pored poznatih dela Ernsta Blocha, svite iz Jevrejskog života, a posebno dve numere iz Porgy i Bess Đorđa Gershvina, koji su pokrenule pomalo statičnu atmosferu opsežnog repertoara savremenih kompozicija, glavni događaj na koncertu predstavljao je upravo nastup sa njenim studentom, mladim Vukom Ovaskajnenom, i to ne samo zbog simbolike koju smo pomenuli. Šta više, duo Belić-Ovaskajnen nam je premijerno izveo delo Mark Didiera Tiroa pod nazivom Cellist Playtime, u kojoj je, pored naravno očiglednog virtuoziteta oba umetnika i njihovog šarmantnog zabavljanja, naročito osvojio spoj mladalačkog naboja i ekspresije i s druge strane zrelog nadahnuća. To s druge strane odlično rezimira jednu od glavnih ideja festivala Bunt, koji podrazumeva spoj mladih i iskusnih muzičara. Thank you. Repertoar na sinoćem koncertu flautiste Ljubiše Jovanovića i pijaniste Aleksandra Serdara, održanom u Kolačevoj zadužbini, izveden je drugačijim redosledom, pa čak i izmenom određenih kompozicija. Tako je planirano veče Bahove muzike preraslo u veče italijanskog i nemačkog baroka, jer je pijanista Serdar, umesto engleske svite broj 5, odsvirao 4 sonate Domenika Skarlatija i čakonu Georga Friedricha Händla. Međutim, to u kontekstu kvaliteta koncerta nije bilo važno, jer su interpretacije dela pomenutih autora nadrasle svaki pokušaj sitničavosti. Što više, bila je ovo retka prilika da čujemo da neko od domaćih pijanista reprezentativno izvodi baroknu muziku na klaviru, za što je, pored veštine, takođe neophodno dubinsko razumevanje barokne estetike nacionalnih stilova. Integralno izvođenje odabranih Skarlatijevih sonata u E-duru K380, D-molu K1, F-molu K466 i C-duru K159 bilo je autentično, virtuozno, obojeno najširom paletom dinamičkih nijansi i boja koje je Aleksandru Serdaru poslužila kao alat za jasnije definisanje svih detalja u pomenutim delima. U tom smislu posebno su iznenadili dinamički i artikulacioni kontrasti ponavljajućih muzičkih motiva, dok je umetnikova ekspresija i vizija iskazana u najtišoj dinamici često mamila osmeh na lica, kako to obično biva kod velikih pijanista. Što više, Serdar je sebe otkrio tonom već u prvoj kompoziciji na repertoaru, a to je čak bila kamerna muzika, te nas je tako svojim sjajnim sviranjem podsjetio na sada već stalnu, potpuno suprotnu praksu umetničkih saradnika koji klavirskoj pratnji ne pristupaju na najozbiljnijem nivou. Tako je izvođenje Bahovih sonata u G-molu, A-duru i H-molu zvučalo u potpunosti skladno zajedno sa flautistom Ljubišom Jovanovićem, koji je u svom sviranju pokazao punu posvećenost i predanost muzici čuvenog nemačkog autora. Što više, sporiji stavovi sonata, kao i partite u A-molu za solo flautu, izvedeni su sa posebnim odnosom prema muzičkom vremenu, kao i emotivnim doživljajem koji je u pojedinim momentima nadrastao partituru, što se na primjer moglo uočiti u dugim, izdržanim tonovima na krajevima fraza, a posebno onih na samom završetku stavova. Jasno je da će koncert Ljubiše Jovanović i Aleksandra Serdara ostati na vrhu liste onih koji će se najduže pamtiti sa festivala Bund, čemu je posebno značajna dobra saradnja dvojce umetnika.
Ako postoji neki naziv pravi, ja bih nazvao to anđelskim. Znate, vrlo retko u životu se sretne neko sa kojim samo svirate. Nema potrebe da se razgovara, da se priča o nekim stvarima opštim ili jednostavno svirate, razumete se i možda negde minimalno sa nekim malim detaljima, ali to je jedno prožimanje, duboko razumevanje muzike na isti način i to je u stvari ključ naše saradnje. Mi smo sarađivali na dva programa ranije, ali sada smo se pitali, pa zašto nismo svirali, ja znam, 12 godina. I ovaj koncert je jedan od najdivnijih, najuzbudljivijih koje sam ja imao u životu. Zbog toga što su dvojica muzičara bili kao jedno.
S obzirom na to da znamo kakvi su ciljevi Bunta, gde je Bund sada i kako vidite Bund u budućnosti?
Ja očekujem da ćemo se i dalje sa naporom boriti za neke elementarne ciljeve u kulturi, muzici, ali verujem i znam da makoliko izdržali još to zavisi verovatno i od moje neke snage i od godina koje su preda mnom, ali mislim da će bunt biti neki muzički zenit, kao što o zenitu dan danas pričamo i kažemo da je to bilo nešto jako važno, jako lepo. Ja mislim da će jednog dana u istoriji muzike naše bunt ostati kao simbol nečeg lepog, plemenitog, jednostavnog i jedan divan pokušaj, ali divan, da muzika dominira nad svim drugim stvarima koje nas okružuju.
Bile su to reči flautiste i osnivača bunta Ljubiše Jovanovića, koji je sa pijanistom Aleksandrom Serdarom priredio odlično veče barokne muzike sinoć u Kolačevoj zadužbini, a sve zainteresovane slušalce za kraj ovog priloga pozivamo da posete još tri završna koncerta na ovom festivalu.
Bio prilog Isidore Bovan o koncertima održanim tokom proteklog vikenda na jubilarnom 10. festivalu Bunt. Poslednje minute Arsonore posvećujem slavnom hrvatskom muzičaru, legendi nekadašnje jugoslovenske rock scene, Masimu Saviću, koji je preminuo pre nekoliko dana.
Imam mali krug velikih ljudi s kojima sanjam, za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prosjek. Jedan mali krug nama dovoljno velik, to je samo naš svijet, naš privatni svemir. Sa zvježdje smo kad se spojimo,
imam mali krug velikih ljudi s kojima sanjam, za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
Poštovani slušalci, završena je Ars Sonora koju je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.